ช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสื่อโคลัมเบียเปิดเผยคลิปเสียงจากเครื่องบินที่ตกในโคลัมเบียและทำให้นักฟุตบอลบราซิลเสียชีวิตว่าอาจเกิดจากเชื้อเพลิงหมดกระทันหันนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าตนจะสละอำนาจควบคุมอาณาจักรธุรกิจของตนทันทีที่เข้ารับตำแหน่งเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนนอกจากนี้ยังได้ประกาศชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีพาณิชย์คนใหม่ด้วยและคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติให้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ทาง Facebook โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมานะครับรวมทั้งวิธีควบคุมข่าวปลอมที่ว่านี้ด้วยตามด้วยรายงานด้านการศึกษานะครับว่าด้วยเรื่องสมองไหลจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่วงการเทคโนโลยีและรายงานเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ของ IBM เข้าช่วยในการวินิจฉัยโรคร้ายปิดท้ายด้วยเรื่องที่ว่าการออกกำลังกายแบบใดที่จะช่วยชะลอการเสียชีวิตได้ดีติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสื่อโคลัมเบียรายงานในวันนี้นะครับว่าเครื่องบินที่มีนักฟุตบอลชาวบราซิลโดยสารไปด้วยและตกในโคลัมเบียเมื่อวันจันทร์นั้นอาจจะเกิดเหตุเชื้อเพลิงหมดก่อนที่จะตกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต71คนรวมทั้งนักบินในคลิปเสียงความยาว4นาทีที่สื่อโคลัมเบียได้มาจากหอบังคับการบินนั้นมีเสียงนักบินของเครื่องบินลำที่ตกกำลังขออนุญาตลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากเกิดความขัดข้องที่ระบบไฟฟ้าและเชื้อเพลิงกำลังจะหมดลงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการที่ไม่มีการระเบิดรุนแรงตอนเครื่องตกนั้นอาจแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำดังกล่าวแทบไม่มีเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่แต่เจ้าหน้าที่ยังคงไม่ตัดสาเหตุอื่นๆนะครับนายอัลเฟรโดโบคาเนกาหัวหน้าสำนักงานการบินพลเรือนของโคลัมเบียกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าปกติแล้วเครื่องบินแต่ละลำจะมีน้ำมันสำรองที่สามารถช่วยให้บินได้เป็นเวลาอย่างน้อย 30-45 นาทีเพื่อไปยังสนามบินใกล้เคียงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทำให้มีการสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นไปได้ที่เครื่องบินลำที่เกิดเหตุนั้นเกิดการรั่วไหลทำให้เชื้อเพลิงหมดลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อวานนี้สำนักงานการบินโคลัมเบียพบกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและข้อมูลการบินแล้วและกำลังทำการตรวจสอบถึงสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในโคลัมเบีย6คนนะครับโดย3คนนั้นเป็นสมาชิกทีมฟุตบอลชาเปโคเอนเซในลีกของบราซิลอีก2คนเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องและอีก1คนเป็นนักข่าวส่วนผู้รักษาประตูของทีมมาคอสดานิโลพาดิล่าซึ่งรอดชีวิตจากที่เกิดเหตุนั้นได้เสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นของบริษัทลาเมียในเวเนซุเอลาขณะเกิดเหตุนั้นกำลังเดินทางจากโบลิเวียเพื่อไปแข่งชิงชนะเลิศถ้วยสุดาเมริกาน่าก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นคาดว่าอยู่บินอยู่บนความสูงราว 3,300 เมตรนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหากล่องดำนอกจากเร่งที่จะกู้ซากเครื่องบินแล้วก็ยังทำงานด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นหุบเขาที่ห่างไกลผู้คนครับมาที่ข่าวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าตนจะนำตัวเองออกจากอาณาจักรธุรกิจของตนอย่างเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคม โดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความใน Twitter ในวันพุธว่าตนจะสละอำนาจการควบคุมธุรกิจของตนทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยโรงแรมอสังหาริมทรัพย์สนามกอล์ฟและรีสอร์ทหลายแห่งในหลายประเทศรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ยี่ห้อทรัมป์ทุกชนิดนะครับตามกฎหมายของสหรัฐไม่ได้ระบุว่าประธานาธิบดีจะต้องละทิ้งธุรกิจที่มีอยู่แต่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ประธานาธิบดีจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในทางธุรกิจอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์จะจัดตั้งBright Trustหรือกองทุนที่จะมาบริหารทรัพย์สินของตนโดยที่ตนไม่รู้ว่าผู้บริหารกองทุนนั้นเป็นใครหรือไม่นะครับโดยในอดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้วิธีที่ว่านี้มาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เกิดความกังวลว่าหากทรัมป์ไม่ยุติบทบาทในธุรกิจของเขาก็อาจจะทำให้เกิดคำถามตลอดช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านค่าแรงแรงงานหรือทางการทหารรวมทั้งการตัดสินใจการที่จะตัดสินใจเดินทางเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งในอนาคตก็อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนได้เช่นกันนะครับและวันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่อบุคคลอีก2คนเพื่อให้นั่งในตำแหน่งสำคัญ2ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่คนแรกคือนายสตีเวนมานูชินอดีตผู้บริหารของ Goldman Sachs ที่จะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอีกคนคือมหาเศรษฐีวิลเบอร์รอสที่จะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับทีมผู้สรรหาคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าผู้ที่ได้รับเสนอชื่อทั้ง2คนนี้จะเป็นผู้นำนโยบายเศรษฐกิจที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้ภายใต้คำขวัญที่ว่าอเมริกาเฟิร์สมาใช้จริงนะครับเป้าหมายเพื่อสร้างงานกว่า25ล้านตำแหน่งในช่วง10ปีข้างหน้านายสตีเวนมานูชินผู้นี้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีการคลังคนใหม่เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินของคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์และเคยทำงานให้กับธนาคาร Goldman Sachs 17ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะหันเหสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยการเป็นผู้ให้เงินทุนกับภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น Avatar และ X-Men นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบริหารของ Dune Capital ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของเอกชนครับส่วนนายวิลเบอร์รอสที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนวัย78ปีที่ได้ฉายาว่าKing of Bankruptcy หรือราชันแห่งการล้มละลายจากการที่เขาชอบกว้านเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทที่ใกล้จะล้มละลายเพื่อนำกลับมาบริหารให้มีผลกำไรอีกครั้งนั่นเองนะครับครับและควันหลงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข่าวปลอมหรือ Fake News ผู้สื่อข่าว K Maddox มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของข่าวปลอมที่ว่านี้และวิธีที่จะแก้ไขนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
คิมลาคาเปรียผู้จัดการข้อมูลของเว็บไซต์ snopes.com ซึ่งติดตามดูการให้ข้อมูลเพื่อทำให้เข้าใจผิดของเว็บให้คำจำกัดความของคำว่าข่าวปลอมหรือ fake news ว่าเป็นข่าวในเว็บไซต์ที่ไม่มีความจริงเลยหรือจะว่าปั้นน้ำเป็นตัวก็ได้นะคะในขณะเดียวกันลักษณะของข่าวปลอมที่แพร่สะพัดอยู่ตามเว็บไซต์ขณะนี้นอกจากจะเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงแล้วยังอาจรวมข่าวที่มีมูลความจริงเล็กน้อยและส่วนที่เหลือถูกบิดเบือนหรือเป็นข่าวที่แสดงอคติของผู้เขียนก็ได้นะคะเรื่องข่าวปลอมซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงมากในสหรัฐขณะนี้ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากในหมู่นักข่าวนักวิชาการและผู้ที่ใช้สื่อสังคมโดยทั่วไปในขณะเดียวกันก็สร้างความกดดันให้แก่มาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ด้วยการที่ใครๆก็มุ่งความสนใจไปที่ Facebook เพราะปรากฏว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้มีผู้คนเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นในช่วง3เดือนสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งมากกว่าข่าวพาดหัวของสำนักข่าวใหญ่รวม29แห่งด้วยกันนะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กถึงกับต้องออกมากล่าวว่ากำลังปรับปรุงวิธีกลั่นกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจาก Facebook อย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับก็คือข่าวปลอมหรือข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดได้หรือที่มีความจริงบางส่วนเมื่อมีสื่อกลางยอดนิยมช่วยกระพือให้อย่างรวดเร็วทันใจเช่น Facebook และ Twitter แล้วทำให้เกิดความสับสนและการหลอกลวงได้ในหมู่ผู้คนและศาสตราจารย์ไมเคิลลินช์ซึ่งสอนวิชาปรัชญาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตบอกว่าเป็นการกัดกร่อนทำลายความเป็นประชาธิปไตยนะคะข่าวปลอมชิ้นหนึ่งที่คิมลาคาเปรียของ snopes.comยกมาเป็นตัวอย่างคือคำเล่าลือที่แพร่ไปในโลกดิจิทัลว่าฮิลลารีคลินตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตเคยถูกไล่ออกจากคณะกรรมการสืบสวนกรณีวอเตอร์เกตในสมัยคริสต์ศตวรรษ1970เพราะพูดปดซึ่งเจ้าหน้าที่ของ snopes.com ผู้นี้บอกว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวที่ว่านี้และลงความเห็นว่าไม่เป็นความจริงเลยอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้เป็นครั้งแรกที่สื่อสังคมมีบทบาทเป็นอย่างมากและคิมลาคาเปรียของ snopes.com ให้ความเห็นนะคะว่าที่มีคนหยิบเรื่องข่าวปลอมมาเป็นประเด็นก็เพราะไม่พอใจที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งขณะเดียวกันอเล็กซอสแมนซาลิสซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างประเทศของสถาบัน Pointer บอกว่าเรื่องนักการเมืองบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่และยืนยันว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้และเขาเน้นนะคะว่าเป็นภาระของผู้ใช้ข่าวเช่นผู้เขียนพาดหัวข่าวที่จะไม่กล่าวย้ำคำกล่าวอ้างที่ไม่มีพื้นฐานของความจริงส่วนอาจารย์ไมเคิลลินช์ของมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตชี้ว่าข้อมูลในเว็บส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยบุคคลเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าผู้เขียนจึงควรจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่แชร์และในสิ่งที่ทวีตค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับฟังข่าวกันต่อนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ในวันพุธให้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันที่9กันยายนมาตรการลงโทษครั้งล่าสุดนี้มุ่งเป้าไปยังส่วนที่สนับสนุนด้านเงินทุนให้กับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมถ่านหินซึ่งก็อาจทำให้เกาหลีเหนือนั้นสูญเสียรายได้กว่า800ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับ 25% ของรายได้ที่มาจากการส่งออกสินค้าของเกาหลีเหนือเชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดนี้จะทำให้การส่งออกถ่านหินของเกาหลีเหนือนั้นมีมูลค่าลดลงกว่า 60% หรือราว700ล้านดอลลาร์ต่อปีส่วนอีกประมาณ100ล้านดอลลาร์นั้นคือส่วนที่ลดลงจากการส่งออกทองแดงแร่เงินและแร่สังกะสีนะครับนอกจากนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติยังได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือ11คนและของ10บริษัทด้วยกันโดยห้ามบุคคลเหล่านั้นเดินทางออกนอกประเทศด้วยตลอดจนคว่ำบาตรโครงการผลิตอาวุธและการค้าขายอาวุธต่างๆกับกลุ่มเปลี่ยนยางด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 19,124 จุด Nasdaq ลดลง56จุดปิดที่ 5,324 จุด Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่2,199 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนละ 1,172 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท74สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจเทคโนโลยีได้ทำให้บริษัทใหญ่ๆเช่น Google และ Facebook ว่าจ้างนักวิชาการชั้นนำจากรั้วมหาวิทยาลัยมาทำงานให้มากขึ้นจนเกิดภาวะสมองไหลตามสถาบันการศึกษาของสหรัฐและก็ทำให้เกิดความกังวลเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะแหล่งค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆที่ถูกกำหนดโดยภาคเอกชนนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้จาก Wall Street Journal มาเสนอครับ
ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยในอเมริกาได้เพิ่มขนาดหลักสูตรวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เพื่อรับนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่หลั่งไหลมาสนใจสาขานี้ซึ่งมีงานรองรับมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าบางหลักสูตรเพิ่มจำนวนนักเรียนถึง3เท่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือบุคลากรที่จะมาเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้จำนวนมากถูกดึงตัวไปทำงานที่บริษัทเอกชนใหญ่ๆจนทำให้หลายคนเป็นห่วงถึงคุณภาพการเรียนการสอนและบทบาทของสถาบันการศึกษาในฐานะแหล่งค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆWall Street Journal รายงานว่าเดือนที่แล้ว Google จ้างอาจารย์เฟย์ไฟลีผู้อำนวยการห้องทดลองภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อไปทำงานเป็นหัวหน้าทีม AI ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นของ Google นะครับสถานการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นกับคณาจารย์ในวงการเทคโนโลยีของสถาบันอื่นๆด้วยเช่นอาจารย์เจฟฟรีย์ฮินตันจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตที่ไปร่วมงานกับ Google และยานเลอคันจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กที่เข้าเป็นพนักงานของ Facebook ไปเรียบร้อยแล้วและยังมีอเล็กซ์โมล่าที่อำลางานจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนเพื่อเข้าทำงานที่ amazon.com นะครับ Wall Street Journal ระบุว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงดูดใจอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กล่าวคือบริษัทเหล่านี้นอกจากจะให้รายได้ที่มากกว่าเงินเดือนของอาจารย์แล้วบุคลากรเหล่านี้ยังได้แก้ไขปัญหาที่กระตุ้นความคิดจากฐานข้อมูลที่ใหญ่และยังมีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัยด้วยนอกจากนั้นการเข้าร่วมงานกับบริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนบางส่วนด้วยหุ้นนั้นหมายถึงโอกาสที่จะทำให้อาจารย์เหล่านี้กลายเป็นเศรษฐีได้อย่างรวดเร็วนะครับการที่บริษัทเทคโนโลยียอมทุ่มงบประมาณจ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแนวหน้าย่อมมีเหตุผลทางธุรกิจเป็นแรงจูงใจคณะบดีของคณะคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนอาจารย์แอนดรูว์มอร์บอกกับ Wall Street Journal ว่าผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทต่างๆในระดับ5ล้านถึง10ล้านดอลลาร์ได้องค์กร National Science Foundation เปิดเผยว่าจำนวนผู้จบปริญญาเอกในสหรัฐที่ไปร่วมงานกับภาคเอกชนแทนที่จะมาเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ57เทียบกับร้อยละ38เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือจำนวนด็อกเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสหรัฐขณะนี้สูงสุดเป็นสถิติใหม่แต่สัดส่วนของผู้ทำงานในวงการวิชาการด้านนี้กลับอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการตามสถิติของ Computing Research Association ในบทความของ Wall Street Journal นะครับความกังวลเรื่องสถานการณ์สมองไหลทำให้บางคนมองว่างานวิชาการที่มีน้อยลงเป็นปัจจัยที่กดการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในกรอบการแสวงหากำไรของบริษัทและดูเหมือนว่าภาคเอกชนก็มีความกังวลเรื่องนี้เช่นกันและบริษัทเช่น Microsoft, Google, IBM และ Facebook ได้สนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและช่วยเรื่องการอบรมบุคลากรด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนี้สถาบันต่างๆก็ยืดหยุ่นให้คณาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ของตนทำงานที่บริษัทเทคโนโลยีได้ โดยไม่จำเป็นต้องสละตำแหน่งทางวิชาการและงานด้านการสอนที่มหาวิทยาลัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับ VOA เข้าสู่ช่วงสุขภาพนะครับระบบคอมพิวเตอร์วัตสันของบริษัท IBM ได้ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในทั้งทางการแพทย์และการศึกษาและอีกไม่นานคอมพิวเตอร์วัตสันที่ว่านี้จะเข้าไปมีบทบาทในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในปีคศ2008นะคะทีมนักวิศวกรของบริษัท IBM สามารถคิดค้นระบบคอมพิวเตอร์ที่ลอกเลียนการคิดอ่านของมนุษย์ได้สำเร็จโดยสามารถเข้าใจคำถามที่เป็นเสียงพูดได้และต่อมาในปีคศ2010ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์วัตสันสามารถเอาชนะผู้แข่งขันมนุษย์ในเกมตอบคำถามยอดนิยมเจฟพาร์ดี้ได้สำเร็จค่ะแต่เทคโนโลยีอัจฉริยะวัตสันนี้ยังพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในจุดประสงค์อื่นอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากการแข่งขันในเกมตอบคำถามกับมนุษย์ค่ะ
We expect in 2020 that every 3 months the knowledge in medicine is going to double. So if we want to use this enormous improvement of medical knowledge
ดร.เยอร์เกนเชเฟอร์ผู้เชี่ยวชาญโรคหายากที่ University Hospital ในเมืองมาบวกประเทศเยอรมนีกล่าวว่าคาดหวังกันว่าภายในปีคศ2020ความรู้ทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ3เดือนค่ะจึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถรับมือกับข้อมูลทางการแพทย์ใหม่ๆปริมาณมหาศาลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์โรคที่วินิจฉัยไม่ได้และโรคหายากที่ University Hospital ในเมืองมาบวกประเทศเยอรมนีต้องรับมือกับโรคหายากมากกว่า 8,000 ชนิดค่ะโรคส่วนมากเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมคนเรามียีนประมาณ 20,000 ยีนนะคะดังนั้นการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจีโนมทั้งหมดของคนไข้ได้อย่างรวดเร็วเทียบกับประวัติของคนไข้ผลการตรวจเลือดและสารคัดหลั่งตลอดจนข้อมูลทางการรักษาพยาบาลจึงเป็นงานที่ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์วัตสันรับมือได้อย่างสบายค่ะ
What we hope to achieve by using IBM's Watson technology is to extract all the necessary information and key symptoms from the patient history
ดร. Tobias Muller แห่ง University Hospital กล่าวว่าทางศูนย์หวังว่าเทคโนโลยีวัตสันจะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและอาการป่วยหลักๆจากประวัติของคนไข้ได้และระบบจะช่วยระบุอาการป่วยหลักๆและระบุว่าผลการวินิจฉัยใดที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษและท้ายสุดทีมงานหวังนะคะว่าระบบคอมพิวเตอร์วัตสันจะช่วยสร้างรายการผลการวินิจฉัยโรคที่แตกต่างกันออกมาได้หนึ่งรายการโดยตั้งอยู่บนผลของการวิเคราะห์เหล่านี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าในโครงการศึกษานำร่องนาน1ปีทีมนักวิศวกรจากบริษัท IBM กับทีมนักวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาล University Hospital ที่เมืองมาบวกวางแผนที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลในคลาวด์ที่จะช่วยให้แพทย์ในทั่วโลกเข้าใจและวินิจฉัยโรคหายากที่แพทย์จำนวนมากอาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมายืนยันว่าการออกกำลังกายไม่ว่าจะในลักษณะใดช่วยทำให้สุขภาพดีชะลอการเสียชีวิตได้ดีกว่าตัวยาขนาดใดๆที่แพทย์จะสั่งนะครับแต่การออกกำลังกายแบบใดที่จะช่วยชะลอการเสียชีวิตได้ดีที่สุดคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะมีผลการศึกษาระยะยาวที่แสดงให้เห็นนะคะว่าการออกกำลังกายช่วยชะลอการเสียชีวิตโดยเฉพาะด้วยโรคหัวใจหรือโรคเส้นโลหิตอุดตันได้การศึกษาที่ว่านี้แยกแยะประเภทของการออกกำลังกายและเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงไว้ให้ด้วยนะคะและพบว่ากีฬาบางประเภทให้ประโยชน์มากกว่าอย่างอื่นๆค่ะนักวิจัยนำข้อมูลจากรายงานการสำรวจสุขภาพประจำปีรวม11ปีสำหรับประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์ในช่วงระหว่างปีคศ1994จนถึง2008และแสดงข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นนะคะว่า ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นข้อมูลดังกล่าวยังรวมผู้ที่มีอายุ52ปีโดยเฉลี่ยจำนวน 8,306 คนคำถามสำคัญในแบบสอบถามการสำรวจสุขภาพดังกล่าวคือประเภทของการออกกำลังกายได้ทำกันมากน้อยแค่ไหนในช่วง4สัปดาห์ก่อนหน้านั้นและได้ออกแรงมากพอที่จะทำให้หอบหายใจและเหงื่อออกหรือไม่นะคะการออกกำลังกายในที่นี้รวมถึงการทำงานบ้านทำสวนการเดินถีบจักรยานว่ายน้ำเต้นแอโรบิกจิมนาสติกหรือเต้นรำวิ่งเล่นฟุตบอลหรือรักบี้แบดมินตันเทนนิสหรือสควอชนะคะทีมงานวิจัยติดตามดูผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเวลา9ปีหลังจากนั้นโดยเฉลี่ยนะคะโดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ 8,790 รายและเป็นโรคหัวใจหรือเส้นโลหิตอุดตันเสียชีวิต 1,909 รายแต่เมื่อเปรียบเทียบคนเหล่านี้กับผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาประเภทใดเลยนักวิจัยพบว่าอัตราความเสี่ยงในช่วง9ปีที่ติดตามดูการเสียชีวิตจากโรคต่างๆนั้นคนที่เล่นกีฬาที่ใช้แร็คเก็ตมีอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าถึง 47% นักว่ายน้ำมีอัตราความเสี่ยงน้อยกว่า 28% คนที่ชอบเต้นแอโรบิกส์27% และ 15% ในหมู่นักถีบจักรยานนะคะแต่ถ้าระบุโรคโดยเฉพาะเจาะจงแล้วผู้เล่นกีฬาที่ใช้แร็คเก็ตมีอัตราความเสี่ยงต่ำกว่าผู้ที่ไม่เล่นกีฬาประเภทนี้ 56% 41% สำหรับนักว่ายน้ำ 36% สำหรับนักเต้นแอโรบิกส์และทิมชิโก้ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ในอังกฤษยืนยันนะคะว่าการออกกำลังกายเป็นปกติวิสัยซึ่งรวมทั้งการวิ่งและการเล่นฟุตบอลนั้นได้ผลในการลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่ายาขนานใดๆทั้งสิ้นค่ะติดตามอ่านรายงานชิ้นนี้ได้ที่ British Journal and Sports Medicine นะคะ Don't think about itJust move your body. Listen to the music. Sing oh. นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Anyone can do it. Sing oh. Show the world
you got that fire. ครับกีฬาเป็นยาวิเศษจริงๆนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington,
Washington. สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรารัตน์ครับ
แหมเรื่องการออกกำลังกายกำลังฮอตฮิตนะคะเพราะว่าเห็นองค์การอนามัยโลกนี่มีประชุมอยู่หลายที่แล้วก็พูดถึงกิจกรรมทางกายที่ควรจะมีไม่เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งหรือ sedentary behavior นี่นะคะ
ครับ
เพื่อให้คนลดการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพวกโรคความดันเบาหวานโรคหัวใจเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
ค
ก็จะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลและสูญเสียชีวิตที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก่อนวัยอันควรนะคุณทรงพจน์
เห็นด้วยครับเห็นด้วยเลยแล้วก็ที่เมืองไทยเท่าที่พูดคุยกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยหันไปสู่การออกกำลังกายกันหมดไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานวิ่งมาราธอนคือแบบเพื่อนๆที่รู้จักกันมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเล่นกีฬาเล่นออกกำลังกายพวกนี้กันอย่างหนักนะฮะก็คือแบบเอาจริงเอาจังกันมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี
ใช่ครับคุณสมพจน์ทำไมเขาถึงลุกขึ้นมาออกกำลังกายกัน
อายุฮะ
อ๋อที่บอกว่าคนวัยเดียวกันนี่วัยไหนนะคะ
วัยนี้แหละครับวัยนี้ก็คือพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มอายุมากร่างกายไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆก็พยายามที่จะออกกำลังกายคงระดับความสมรรถภาพของร่างกายเอาไว้ให้ได้นะครับ
ใช่แล้วรายงานของคุณนิตยาน่าสนใจมากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเริ่มต้นง่ายๆจากการเดินแล้วพยายามเดินให้ต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะคือทำอะไรต่อเนื่องทำงานบ้านที่ต่อเนื่องนานๆให้ได้ออกแรงให้ได้เหนื่อยหอบให้มีเหงื่อซึมนี่ถือว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะสำหรับคนที่เริ่มที่จะออกกำลังกายกับเขาบ้าง
อันนั้นเรื่องจริงนะคะแล้วโอกาสที่จะต้องกินยาเนี่ยมีน้อยลงนะคะมีคนที่เขาเป็นโรคเบาหวานเสร็จแล้วบอกว่าหาคนมาช่วยงานในบ้านยากก็เลยลุกขึ้นทำงานบ้านเองโอ้ยหมอดีใจมากเลยบอกโอ้คุณไปทำอะไรมาเนี่ยอย่าหยุดนะ